en voru hvergi staðir það sem áttu vera farlið fjö í jörðu?
Nei, það hefði ég aldrei talað þarna. Ættu til dæmis þegar ég var sléttabóli, það sem ég fættu uppalinn, að það var hérna einu sinni þegar ég var að koma, við vorum þrýr, vorum koma að síði í dimmu og þá sáum við ljós upp í rauninu heldur vestan til við orðustu hóla sjá en það er svo vont að fara það að við vildum ekki reyna að fara það fyrir þetta er svo mikla gjóti í rauninu maður getur horfið þar alveg niður því þetta er svo langt niður en það ljós, það hefði sést sko mannfram að manni á þessum sama stað en hvað það er líklegt náttúrulega það hefði einhver málmstokk að það var vist hérna loftslag sem þurfti að vera það var einn svona hrím fall og ekki, en þetta var nú ekki já þetta stendur nú í mig ég veit ekki hvernig ég orða það að það var sem sett í vissu loftslagi sem að það sást þetta ljós en það hefði margja séð á þessum stað það er líklegt að við málmi og bara sko eins og glampi upp að málmi uppi og hraunstrýtu bara en ekki neitt yfirnáttulegt við það af því það hefði sést sko mannfram að manni lengi en í svona loftslagi, vissu loftslagi þetta er náttúrulega ekkert sögulegt svoleiðislega.